Raamattu alusta loppuun.
Seuraavaksi kuulemme opetusta tämän opetussarjan kahdesta viimeisestä runollisesta kirjasta. Eli meille tulee saarnaajan kirja ja laulujen laulun, eli vanhassa käännöksessä korkean veisun, opettamaan Timo Hakkarainen. Hän on Kempeleeltä, Kempeleen seurakunnan aktiiveja monella tavalla ymmärtääkseni siellä. Koulutukseltaan tekniikan lisensiaatti. Ja hän pyysi itse mainitsemaan, että on 25 vuotta lukenut Raamattua hetkinen Raamatun lukuoppaan kanssa.
Kiitoksia. Mukava olla täällä. Kempeleestä tulen, mutta Helsingissä olen syntynyt, että täällä on aina kiva välillä käydä. Meillä on aiheena saarnaajan kirja ja laulujen laulu. Ne tuo mulle mieleen joulun ja juhannuksen. Palataan siihen jonkun ajan päästä. No, saarnaajan kirja vuoden 1938 käännöksessä saarnaaja nimellä ja Bibliassa Salomon saarnaaja. Vastaavasti laulujen laulu on korkea veisu, 38 käännös, niin kuin Anu jo tuossa sanoikin, ja Bibliassa Salomon korkea veisu. Eli näissä vanhoissa on suora viittaus tuohon Salomoon. Salomon aika on noin 950 vuotta ennen Kristusta, mutta ja Salomostahan jo tänään kuultiin, mutta kirjoitusajasta tässä on monenlaisia näkemyksiä ja myöskin niin kuin kirjoittajan osalta. Mutta kuitenkin ne kuvaa Salomoa ja Salomon aikaa sillä tavalla hyvin, että ajatellaan, että tuo laulujen laulu on niin kuin Salomon, nuoren Salomon elämässä. Sitten keski-ikäisenä nämä sananlaskut kuvaa sitä elämää ja sitten vanhana saarnaaja. Ja näissä laulujen laulu ja sananlaskujen kirjassahan, itse kirjassakin mainitaan Salomon nimi tuossa saarnaajassa, ei, mutta on hyvin vahvat viittaukset sinne. Koska laulujen laulu on nuoren Salomon, niin käsitellään se ensiksi, vaikka ne Raamatussa onkin eri järjestyksessä. Tämä laulujen laulu on todellinen rakkauslaulu. Se on aivan hieno kertomaan rakkausasioita ja se on runokirjallisuutta yhdessä psalmien ja valitusvirsien kautta. Ja sitä hienoa kirjaa kun lukee, niin se vie helposti häätunnelmaan ja siinä tulee se juhannus. Ainakin minun ikäpolveni vielä helposti ihanat kesähäät yhdistää juhannusaikaan. Tätä voidaan käsitellä useammalla parina. Siinähän siis puhuu mies ja nainen ja sitten siellä puhuu myöskin muut. Mutta siellä mainitaan siis Salomo ja Sulamin neito. Eli voidaan ajatella, että se on ihan heidän juttunsa. No sitten siellä voidaan ajatella, että se on mies ja nainen vähän yleisemmin. Juutalaiset varsinkin ajattelee, että se on Jumala ja Israel. Ja kristillisissä piireissä sitten monesti, että Kristus sulhasena ja seurakunta morsiana, tai sitten voidaan ajatella itse jokainen omalle kohdallemme sen. Se sopii oikein hyvin näihin kaikkiin asioihin, ja se on todella upeaa ylistystä, rakkautta. Tarkastellaan nyt lähinnä tätä Kristuksen ja seurakunnan tai ihmisen välisenä. Kristus on sulhanen ja molemmathan siinä ylistää toisiaan. Ja siellä Kristus kutsuu ja pyyntää esimerkiksi niin, että avaa ovesi rakkaani, kalleimpani, pieni kyyhkyni kaikkeni. Se on viidennen luvun toinen jae. Ja sitten kun mennään ilmestyskirjaan, siellä kolmannen luvun 20. jae, siellä on hyvin sama ajatus. Minä seison ovella ja kolkutan. Jos joku kuulee minun ääneni ja avaa oven, minä tulen hänen luokseen ja me ateriomme yhdessä, minä sekä hän. Eli tämä avaa ovesi täällä laulujen laulussa, niin suoraan päästään sitten tuonne ilmestyskirjaan. No sitten siellä on näitä kutsuja, tule valittuni, tule vuorilta, tule luokseni Libanonilta, tai päinvastoin kutsu minut, että morsian suorastaan, Kristus suorastaan pyytää kutsumaan meitä itseään. Ja mitä morsian tai me voimme vastata siihen? Tule rakkaani, jae 8.14. Ja siitä kun mennään Uuden testamentin puolelle, niin ilmestyskirjan lopussa viimeisen luvun jae 20 sanoo, aamen, tule Herra Jeesus. Eli se siihen kutsutaan sitten Kristusta niin tässä laulujen laulussa kuin sitten ilmestyskirjassa. Siirrytään seuraavaksi saarnaajan kirjaan. Tämä on viisauskirjallisuutta, saarnaajan sanoja, tai alkukielellä ilmeisesti lähempänä puhuja, että se ei ole mikään saarnastuolissa pönöttävä pappi, vaan enemmänkin semmoinen puhuja ja oikeastaan semmoinen fundeeraaja, ajattelija, joka miettii ja pohtii asioita. Johtavana ajatuksena siellä on tavallaan tämä turhuus. Sana esiintyy siellä nykykäännöksessä meillä 34 kertaa tässä kirjassa ja ihan muutaman kerran vanhassa testamentissa, muuten uudessa testamentissa ei kertaakaan. Ja tämä jae, jonka tuohon olen ottanut, saarnaajan kirjan, se on ensimmäisen luvun toinen jae ja sitten siellä viimeisessä luvussa 12 jae 8. Ihan samansanainen kappale. Turhuuksien turhuus, sanoi saarnaaja. Turhuuksien turhuus, kaikki on turhuutta. Ja siinä meillä on jo 5 kertaa samassa jakeessa turhuussana sekä kirjan alussa että lopussa. Ja tämähän johtaa sitten minun ajatukset jouluun. Mauno Isolan tuttu joululaulu, me käymme joulun viettohon, 3. säkeistö. Turhuuden turhuus kaikki on, niin turhaa touhu tää. Me kylmin käymme sydämin, lapsi sivuun vain jos jää. Et siinä jos itse Jumala Jeesus jää sivuun, niin silloin asiat on turhuutta. Ja voidaan siltä kantilta ajatella Salomon elämää ja tätä kirjan sisältöä. Salomohan tuli hyvin nuorena kuninkaaksi veljesriitojen kautta ja pyysi Jumalalta viisautta, sai viisautta. Esimerkkinä siitä Salomonin tuomio, jota tänä päivänäkin käytetään vaikeiden asioiden oikeanmukaisessa ratkaisussa. Saaban kuningattari kävi kysymässä vaikeita kysymyksiä, Salomo tiesi kaikki. Mutta niin kuin aiemmin kuultiin, loppuvaiheen elämässä hänellä oli paljon vieraista kansoista vaimoja, jotka johdatti palvelemaan vieraita jumalia. Ja sen seurauksena Salomo johdattautui pois Jumalasta ja on sitten tätä turhuutta. Ja tulee mieleen oikein, että olikohan Salomo tässä vaiheessa jopa masentunut. Itse tämä kirja ei etene mitenkään, siinä ei ole sillä tavalla juonta kuin useissa muissa Raamatun kirjoissa, vaan se pyörii samojen asioiden ympärillä. Palataan uudestaan ja uudestaan samoihin. Se on enemmän semmoista fundeeraamista. Ja siinä mielessä onkin mielenkiintoinen, että piispa Eero Huominen sai Mauno Koiviston sodan aikaisen Raamatun käsinsä ja tutki sitä ja totesi, että saarnaajan kirjassa on hyvin paljon vahvoja merkintöjä. Ja Koivistohan oli semmoinen fundeeraaja, niin kuin hän itsekin totesi. Tämän kirjan äärellä voidaan miettiä suuria kysymyksiä. Ensimmäisenä, miten elää? Toisena, millainen on Jumala? 3, mikä on elämän tarkoitus? Aivan huikeita kysymyksiä, joihin yleensä ihmisiltä kun kysyy, niin ei välttämättä tule heti vastauksia. Kukin voi miettiä omalta kohdaltaan, miten vastaisi näihin. Palataan myöhemmin siihen, mitä saarnaaja näistä sanoo. Mutta sitä ennen käsitellään näitä eläviä sanontoja. Niin kuin noissa sanalaskuissakin Eero äsken sanoi, niin tuli esille, että monet Raamatun sanonnat elää nykypäivänä. Ja täällä Saarnaajan kirjassa on myöskin semmoisia tämän päivän sanontoja, joita käytetään. Ei ole mitään uutta auringon alla. Se, mitä on ennen ollut, sitä on nyt, sitä on tulevaisuudessa. Historia toistaa itseään. No, joka tietoa lisää, se tuskaa lisää. Kun vaikka uutisia katselee ja muita tietoasioita, niin sodat, ilmastonmuutokset, kaikki muut, nehän lisää meidän tuskaa. Ja monessa asiassa on näin, että tuska lisääntyy, kun tieto kasvaa. No, kaikella on määräaikansa. Tätähän käytetään paljon sitten siinä, että niin tähän tuo ei ole mitään uutta auringon alla oli ensimmäisen luvun 9. jae, joka tietoa lisää tuskaa, oli ensimmäisen luvun 18. jae, ja tämä kaikella on määräaika, 3. luvun 1. jae. Ja tätä kaikella on määräaika, sitähän käytetään paljon silloin, kun tapahtuu jotakin yllättävää. Yllättävää on iloa tai surua. Ja siihen liittyen niin Salomo tällä saarnaajassa on tuo 3. luku 4. jae, niin siellä onkin aika on itkeä ja aika on nauraa. Täällä on muun muassa aika on syntyä ja aika on kuolla, aika olla vaiti ja aika puhua, aika rakastaa ja aika vihata. Semmoisia tuttuja vastakohtaisuuksia. Sitten voidaan mennä taas eteenpäin. Tähän viimeiseen diaan on tuonne Raamattu alusta loppuun tekstin alle ottanut vielä tämän turhuuksien turhuus, sanoin saarnaa, ja turhuuksien turhuus, kaikki on turhuutta. Ensimmäisen luvun 2. ja 12. luvun 8. jae. Onko kaikki sittenkään turhuutta? Tänne kun tämä tunti kun alkoi, niin siihen oli annettu tuo turhaan, että tänne tulleet laulu, niin täällähän sanotaan, turhaan eivät tietä tallaa etsijänkään askeleet. Eli oikeastaan siinä löytyy vähän, että kaikki ei kuitenkaan ole turhaa, että sitten löytyy niihin vastauksia. Ruvetaan sitten pohtimaan vastauksia näihin suuriin kysymyksiin, joita meillä äsken oli. Ensimmäisenä on tuo, miten elää? No, siihen saarnaajalla on vastaus, jonka on kiteyttänyt sillä tavalla, että käytä Jumalan lahjaa. 3. luku, 13. jae. Mutta Jumalan lahja on sekin, että ihminen saa vaivan näkönsä keskellä syödä ja juoda ja nauttia elämän antimista. Et Jumala antaa sen lahjan, että siitä, mitä elämässä on, saadaan syödä ja juoda ja nauttia elämän antimista. No, edelleen 5.18 samantyylinen ajatus. Jumalan lahja on sekin, että hän antaa rikkautta ja omaisuutta ja sallii ihmisen käyttää sitä ja saada siitä osansa, iloita kaiken vaivan näön keskellä. Et se, mitä meillä on vaivan näköä ja muuta, mutta kuitenkin se, mitä Jumala on meille antanut omaisuutta ja muuta, niin saadaan sitä käyttää. Et kun muistetaan sitä, Salomohan sai niin kuin Jumalalta paljon viisautta, että hänellä on niin kuin se ymmärrys täällä takana, vaikka hän sitten lopussa Jumalasta vieraantuikin. Edelleen tuo 9. luku 7-10. Syö siis leipäsi iloiten ja juo viinisi hyvillä mielin, sillä jo kauan sitten Jumala on hyväksynyt nuo tekosi. Olkoot vaatteesi aina valkeat ja olkoot pääsi runsaasti voideltu. Nauti elämästä rakastamasi vaimon kanssa kaikkina turhina elinpäivinäsi, jotka Jumala on antanut. Se on osasi tässä elämässä auringon alla, kaiken vaivan näkösi keskellä. Tee voimiesi mukaan se, mikä tehtävissä on. Että Jumala antaa meille luvan syödä leipämme iloiten ja juoda viinimme iloiten. Toki Raamatustahan kyllä löytyy sitten muualta, että juopua ei saa, mutta se ensimmäisen lasillisen voi ottaa, kun ei ota sitten niitä koko pulloa tai kahta. Ja saadaan nauttia tästä elämästä puolison kanssa, tai ne, jotka on, joilla ei puolisoa ole, niin sitten niiden kanssa, jotka muuten on läheisiä. Tee voimiesi mukaan kaikki, mitä tehtävissä on. Että semmosia. No sitten toinen meidän kysymyksistä oli, millainen on Jumala? No siihen sitten myöskin löytyy täältä Saarnaajan kirjasta vastauksia. Ihminen ei käsitä. Se on 3.11 esimerkiksi. Kaiken hän on alun alkaen tehnyt hyväksi ja asettanut iäti jatkumaan, mutta ihminen ei käsitä Jumalan tekoa, ei niiden alkua eikä loppua. Tämä lähtee sieltä luomiskertomuksesta tai luomisesta jo. Kaiken hän on alun alkaen tehnyt hyväksi ja asettanut iäti jatkumaan, mutta ihminen ei käsitä Jumalan tekoa. Siis me emme voi niitä kaikkia käsittää. Ja tuo 8.17 mulla on tuossa toisena kohtana. Niin havaitsin, ettei ihminen voi käsittää Jumalan tekoja, sitä mitä auringon alla tapahtuu. Vaikka ihminen kuinka ponnistelee yrittäessään ymmärtää, ei hän käsitä. Ja vaikka viisas väittäisikin ymmärtävänsä, ei hän kuitenkaan ymmärrä. Että tuo, vaikka me kuinka ajateltaisiin, millainen on Jumala, niin me emme häntä voi määritellä. Ja tässä sanotaan, että vaikka viisas väittäisikin ymmärtämässä, ei hän kuitenkaan ymmärrä. Ja totuushan on se, että jos me määrittelemme Jumalan, niin mehän kutistettaisiin hänen hyvin pieneksi, jos hän mahtuisi meidän ajatusmaailmaan. Ja ihmetyttääkin nykyisin monasti käytetään sellaisia kysymyksiä kuin, että millainen on sinun Jumalasi, tai koitetaan kertoa, minkälainen on minun Jumala, että minun Jumalani on tällainen ja tällainen. Mutta me emme voi sitä ymmärtää. Jumala tosiaan kutistettaisiin pieneksi, jos ajateltaisiin, että hän on semmoinen, joka mahtuu meidän päähän ja meidän ajatuksiin. No sitten meillä on vielä tuo yksi kysymys jäljellä. Mikä on elämän tarkoitus? Ja siihen sitten Saarnaajan kirja päättyy. Kaksi viimeistä jaetta on aivan upeat. Siellä kun ajatellaan, että Salomon on pyörittänyt kaiken näköisiä turhuusajatuksia, niin kuitenkin se yhteenveto, minkä hän tekee, niin on sitten se että luotamme Jumalaan. Ja on ottanut tähän tuon. Tässä on lopputulos kaikesta, mitä nyt on kuultu. Pelkää Jumalaa ja pidä hänen käskynsä. Tämä koskee jokaista ihmistä. Jumala vaatii tuomiolle kaikista salatuistakin teoista, niin hyvistä kuin pahoista. Se lopputulos kuitenkin Salomolla kaikesta tästä pyörityksestä on, että pelkää Jumalaa ja pidä hänen käskynsä. Jumala on meille täällä Raamatussa kertonut tahtonsa, että sen takia meillä on tämäkin Raamatun opetus viikonloppu ilmeisesti, että oppisimme pitämään hänen tahtonsa. Ja tämä sama ajatushan sitten löytyy tuolta Uudesta testamentista tietenkin monesta kohdasta, että olen tuon apostolien tekojen 16. luku 31. jae ottanut tuohon, mikä on siinä tilanteessa, kun Paavali ja Silas on Filippissä ja on sieltä vankilasta päässyt ihmeen kautta pois, niin vanginvartija kysyy, mitä pitää tehdä, että pelastun, niin usko Herraan Jeesukseen, niin pelastut. Tämä jatkumo on vanhasta testamentista Uuteen testamenttiin. Hiljennytään rukouksia. Pyhä Jumala, rakas taivaallinen Isä, me ylistetään pyhää nimeäsi ja pyhää sanasi. Kiitetään, että olet antanut meille Raamatussa ohjeet tähän elämään. Johdata meitä hyvään elämään ja ymmärrykseen. Anna, että ymmärrämme sinun tahtosi ja osaamme kulkea sen mukaan. Siunaa pitäjämme seurakuntaa, siunaa koko Suomea, siunaa Israelia ja koko maailmaa. Herra, me tahdomme ylistää ja kiittää Jeesuksen nimessä. Aamen.